Бишкекте саат 8. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 29 август, күнгө шаршемби. Майлуу Суу шаарында аскердик кызмат өтөп жүрүп токко урунган жоокердин экинчи колу дагы кесилди. Укук коргоочулар анын мындан аркы тагдырына кайгырып жатышат.
Эл катары эми караш керек эмес бул балага. Трагедия таптакты башка болуп атат. Ооруканадан чыкканда бара турган жерсиз. Кайда барат? Апасы кайкалып барат.
Улуттар уюму Йемендеги жаңжалдын курчушуна Сауд Аравия башында турган коалиция менен катар Хуси козголоңчулары дагы жоопкер экенин билдирди.
Les informations documentées par le
экспертер тобу Йемендеги адам укуктарынын бузулушуна жоопкерчилик алууга негиз бар деп эсептейт.
Түркияда кыргыздар байырлаган улуу Памир айылына жаңы үйлөр салынганы жатат.
Жаштарды айылга чакырдык, мамлекеттин ишиге, жумушуга алдырттык.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Эрнис Нурматов да соңку кабарлар топтом менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Каралжада күйдүргү жуктурган 12 адамдын баары ооруканадан чыкты. Ошобуздун Каралжа районунда күйдүргү жуктуруп ооруканага жаткырылган 12 адамдын калган 9 да бир сыйра дарылануудан кийин ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Елена Баялинова билдирди.
Да, уже все выписаны, уже да, все уже это
в оорулардын баары чыгарылды. Алар эми ооруканадан сырткары дагы атайын курстук дарылануудан өтүп турушат, деди Баялинова. 15 августта бул 12 киши күйдүргүнүн белгилери менен ооруканага түшкөн. Кийин алардын баарына сибир жарасы же башкача айтканда күйдүргү диагнозу коюлган эле. Беш оорулуунун териси күйдүргү экени лабораториялык жол менен тастыкталган, ал эми калгандарыныкы клиникалык эпидемиологиялык анализдин жыйынтыгы менен такталган. Мындан сырткары мал сойгон жайга жасалган анализде оору бул жайдан жукпаганы тууралуу жыйынтык берген. 23 августта бейтаптардын 3 ооруканадан чыгарылып, калгандары Каралжа райондук ооруканасында дарыланып жаткан. Сөз болуп жаткан кишилер уйдун этин жешкени айтылган. Ушто бир айылды камсыздай турган ГЭС курулат. Ош шаарында 2 мегабайт кубаттуулуктагы чакан гидроэлектростанция курулат. Бул тууралуу Азаттыкка объекти курууну пландап жаткан Акбура Групп компаниясынын директору Дүйшөнбек Муратов билдирди. Анын айтымында ГЭС Акбура дарыясынан бөлүнүп чыккан Уам каналына Ош шаарына караштуу Жапалак айыл аймагынын Озгур айылынын тушуна түшөт. Учурда анын уруксат документтерин бүткөрүү иштери жүрүп жатат.
2 мегабайт вегетационный период иштейт 7 ай. Апрель айынан сентябрь, октябрь айларына чейин,
деди Муратов. 28 августта Ош шаардык кеңештин кезектеги сессиясында аталган ГЭСти курууга макулдук берген токтом кабыл алынды. Эгер кыргыз өкмөтү аталган каналдын жээгиндеги 80 сотук жерди берүү боюнча токтом чыгарса, ал жерге курулуш иштери башталат. Чакан ГЭС Австралиянын же Германиянын технологиясы менен курулат. Анын курулушуна жалпы 1.5 миллион доллардай каражат кетет. Бул сумма кыргыз орус өнүктүрүү банкынан насыя катары алынат. 2 мегабайт электр энергиясы кеминде 500 түтүнгө жетет. Пентагон Орусияны Сириядагы химиялык чабуулдарды токтотуп калууга чакырды. Орусия Сириянын Идлиб провинциясындагы ыктымал химиялык куралдын колдонулуусун алдын алып калуусу керек. Мындай билдирүүнү АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис журналисттердин алдына чыккан учурда жасады. Пентагондун башчысы бул жөнүндө Москва менен активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын ишендирди. Мэттис мурдараак Дональд Трамптын администрациясы химиялык чабуулду токтотуп калуу үчүн Сириянын президенти Башар Асадка карата 2 жолу аскердик операция жасаганын белгиледи. 2013 жылы Сирия өкмөтү химиялык куралдан запасын толук жок кылууга убада берген, ал эми Орусия бул милдеттин аткарылышына кепилдик кылаарын жарыялаган. Ошондон бери Вашингтон бир нече жолу Дамаскты химиялык чабуулдарга, Москваны бул кылмыштарды жаап жашырууга айыптап келет. Италия киргизүүдөн баш тарткан мигранттар туткунда зордукка кабылганын айтып чыгышты. Бир нече күндөн кийин гана өлкөгө киргизилген африкалык мигранттар Ливияда контрабандисттердин колунда 2 жылдай туткунда жатканын айтып чыгышты. Буунун миграциялык комитетинин кабарлашынча, көпчүлүк бозгундар кыйноого жана сексуалдык зомбулукка кабылган. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Августтун ортосунда Италиянын жээгинде кемеде 150 мигрантты куткарып калышкан, бирок алар 10 күндөн кийин мигранттарды кабыл алууга католик чиркөөсүнүн жетекчилиги жана Албания менен Ирландиянын бийликтери макулдук бергенде гана өлкөгө киргизилген. Дарыгерлердин кароосунда болгон бардык аялдар Ливияда зордуктоого кабылганын билдиришкен. Өткөн аптада The Guardian басылмасы мигранттарды киргизүүгө тыюу салган Италиянын ички иштер министри Маттео Сальвиниге карата кылмыш иши козголуп, тергөө башталганын жар салган. Италиянын деңиз жээктерине 2014 жылдан бери 650 000 ашык мигрант келип түшкөн. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги ысык көлдүн булганыш жерлерин аныктады. Ысык көлдүн балык чарба категориясындагы 3 участогу химиялык жактан булганыш экени аныкталды. Бул тууралуу өкмөткө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев билдирди.
Өзгөчө жанагы могу неме катерлер көбөйүп кетпеди көлдө. Ошолор богоп атат да эми суунучу. Эми бул адамга эч кандай зыяны жок, только балыктарга бир аз зыяны келиши мүмкүн.
Лабораториядан чыккан баштапкы маалыматтарга ылайык, Чолпон Ата шаарындагы түп булумундагы сууда мунай продуктылары уруксат берилген нормадан 1.6 эсе ал эми Алтын Кум пансионатынын жээгиндеги сууда мунай продуктылары 4.4 эсе ашыкча экендиги такталды. Ал эми Балыкчы шаарындагы кемелерди оңдоочу заводдун айланасындагы сууда 3 зыяндуу зат бар экени такталды. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги сууда сүзүүчү моторлуу транспортторду кыскартуу тууралуу тийиштүү органдарга сунуш жана билдирүү берди.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бүгүн дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 22-27, Таласта 21-26 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 25-30, Ысык Көл, Нарында 20-25. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы 25-27 градус. Ошентип, майлуу суу шаарында аскердик кызмат өтөп жүрүп, ток куурунган жоокердин экинчи колу дагы кесилди. Буга чейин ооруканага оор абалда түшкөн жигиттин оң колу кесилген болчу. Азырынча аскер жигит кандай жагдайда ток куурунганы тууралуу так маалымат айтыла элек. Жакындары ал аскер кызматындагы шалаакылыктын курмандыгы болгонун айтып жатышат. Айдана Топчубаева теманы улантат.
Кезмет учурунда ток урунуп, оор жаракатын айынан буга чейин оң колунан ажыраган жоокер Руслан Сапарбаевдин сол колу да кесилди. Мындай чечимди Бишкек шаарындагы номер 4-чү травматология жана ортопедия илим изилдөө институтунун дарыгерлери консилиум өткөргөндөн кийин кабыл алышкан. Ушул тапта жоокердин кандай жагдайда ток курунганы тууралуу так маалымат жок. Буга чейин куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Майлуу суу шаарындагы номер 30295 аскер бөлүгүндө болгон бул окуя тууралуу маалымат берип, жабырланган жоокер тыюу салынган жерге өзү кирип ток курунганын билдирген. Руслан Сапарбаевдин жакындары ал жерде эч кандай тыюу салынган белги болбогондугун айтып жатышат. Деди Сапарбаевдин жеңеси Элмира Абдыжапарова. Жоокерге кылымшаму укуктуу уюму жардам көрсөтүүдө. Анын жетекчиси Азиза Абдирасулова кырсыкка шалаакылык себеп болушу мүмкүн деп эсептейт.
Жер алдынан өткөрүп экен да, кароосуз калгандай эле болуп турган экен. Анын бири эшиктери деле жок, куттанган деле эмес, баягы эскертүү, биякта ток бар деген жазуу деле жок болчу дейт. Айтты кече мага азыр дейт, мен уктум деп. Эми айттым, ошо чогуу кызмат өтөгөн балдар менен чалышканды, кандай кантип маалымат алганын айткан жок, бирок азыр уктум дейт. Азыр эки жагын мыйнаштырып баягы оңдоп тосуп коюшуптур деп.
Башкы штабтын басма сөз кызматынын маалыматында окуяны азыр аскер прокуратурасы тергеп жатат. Анын жыйынтыгы менен Руслан Сапарбаевке кенемте төлөп берүү жагы караларын билдирди.
Иликтөө бүткөндөн кийин они определяют статью ежедневную страховку он получит, да. Это не компенсация, это называется страховой случай. Размер страхового полиса определят и потом будет эта сумма ему выплачена.
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова маселе кенемте менен гана чечилбеши керектигин, эки колунан ажыраган жоокерди мамлекет өмүрүнүн аягына чейин камкордукка алышы зарылдыгын белгилөөдө.
Ал бир жолку компенсация армияга барып кырсыктаган бүт баарына төлөнөт. А бул болсо өмүр бою инвалид болуп калып аткан. Бул компенсациядан башка да толук мамлекет толук камсыздандырууну ушул баланын өмүрүн акырына чейин мойнуна алыш керек.
Эл катары эми караш керек эмес бул балага. Трагедия таптакыр башка болуп атат. Ооруканадан чыкканда бара турган жерибизге кайда барат? Апасы кайхалып барат. Инвалид баласы. Жашай турган жер бериш керек.
Укук коргоочу мамлекеттен Руслан Сапарбаевке Германиядан буйрутма берип, протез кол салдырып берүүнү талапкаларын кошумчалады. 1996 жылы төрөлгөн Руслан Сапарбаев 8 август күнү Майлуусуу шаарындагы номер 30295 аскер бөлүгүндө электр көмөк чордонунда ток корунган. Айдана Топчубаева, Азаттык.
Ушул эле теманы улай жоокерлер энелеринин республикалык комитетинин төрайымы Уулкан Байгубатованы кепке тартканбыз. Ал жоокер Руслан Сапарбаевдин иши боюнча өз алдынча иликтөө иштерин жүргүзөрүн билдирди. Байгубатова менен кесиптешим Эрнис Норматов маектешти.
Уулкан ай, мына Майлуу суудагы аскер бөлүктө ошол жоокер Руслан Сапарбаевдин колу токко күйүп калып, мына эки колу тең Бишкектеги ооруканада кесилди. Сиздердин бул окуядан кабарыңыздар барбы?
Ооба, мен өзүм жаңы эле ошо эмеге барып келдим, больницага кече барып көрүп, жүрөгүм ооруп ыйлап, ал балага мен жаңы келгенде кезиккин да эмеге, Майлуусу боюнча даже беседа кылып сүйлөшүп, аябай бир топ жакшы экен. Анан ушундай случай болгондо эле апасы мага чалды, потому что родителдердин баары менин телефонумду алышат. Сразу эле чыкты, анан мен ошол жерден эле энеси менен сүйлөшүп, бияктан самолет менен алып барып, акчасын төлөп берип, бүт баарын эме кылдым да. Баягы болду, иш болду действительно. Ал боюнча мына эртең кудай кааласа жолго чыгам мен Майлуусуга. Действительно азыр мен барып разборка кылып барып билишим керек. Ошол эки деген трансформатор эмне үчүн аскер бөлүк ичинде болуп калган? Бул кайсы трансформатор, резко карайбы же болсо жана Майлуусуу лампа заводуна карайбы же аскер бөлүккө карайбы? Ошонун баарын мен эртең барып разборка кылышым керек да. Эртең буюрса 1:14 чыгып кетем ошол жака.
Негизи мындан мурдараак окуяны билесиз да, жанагы ошол эле таш көмүрдө сууга чөгүп кеткен аскер боюнча. Эми болсо аскер токко колун күйгүзүп алды. Мындан башка да көп окуялар болуп атпайбы ошо аскерде? Жоокерлер ар кандай жолдор менен майып болуп, же өзүн өзү кол салып алган сыяктуу. Ушундай окуялар эмне себептен улам орун алып атат деп ойлойсуз?
Эми шалакылык болуп калат да. Эми шалакылык да, командование деген баарын караш керек да. Ушунун баарын тең командирлер, ар бир участоктору бар, ар бир командирдин участок работа бар, младший составка чейин, сержантский составка чейин өздөрүнүн участоктору бар да. Анан ошол деген жакшылап караш керек да. Ошого чыгуу боюнча дагы барып разборкага барам, конечно, аяка дагы барып эмне үчүн экенин мен. Эми прокуратура иштеп аткандан кийин прокуратурага биз тийиши албайбыз да, билесиңер да. Бирок бизди өзүнүн собственный расследование деп коет. Пока мен өзүм барып расследовать этмейинче мен эч нерсе айта албайм да чынында. Бирок негизи эле армияга алдыкпы балдарды? Аман эсен колдоруна тапшырып беришибиз керек. Мамлекетти өзүнүн милдетин аткардыбы? Конституцияда жазылган ар бир гражданин эркек жаран элин жерин коргоого милдеттүү деген. Мына ушул милдетин аткарганы келип атат балдар. Азыр милдетин аткарганы келдиби, мамлекет деген ошого жараша бүт баарын кылыш керек. Мына күч түзүмдөр, командование деген бар бизде, ар бир министерство деген бар. Мына ушунун баарын шалакылыкты токтотуш керек дагы, абдан карап беришибиз керек. Анткени биз бирөөнүн баласын, тирүү баласын алып туруп анан кийин жанагындай туура эмес иштер, кырсыктар болуп кетип атат, өлүмдөр чыгып кетип атат. Анан биз деле күйүп турабыз. Мен кечээ 2 саат ыйладым ошол жерде, тиги 4-больницага барып алып, тиги аскерди көрүп алып. Бул деген адам чыдай албайт ошол жерде. Бул балага абдан жардам беришибиз керек. Анткени деген үйү дагы жок экен, атасы дагы жок экен. Эми кандай болуп жашоо турмуш кандай болот, эми просто сөз менен айта албайсың да чынында.
Азыр эми мынау конкреттүү эле ушул Руслан Сапарбаевдин өзүнүн мисалын ала турган болсок, буга компенсация төлөө жагы кандай чечилет? Кантип ага ошол мамлекет тараптан жардам өндүрсө болот?
Эми негизи мыйзам чегинде бул деген баягы эме болуп, эми расследованиянын чечими болуп атат да. Мен ошондуктан ошо расследованиянын туура чечим кабыл алыш үчүн именно ошо страховка бериш керек да негизичи. Анан кийин ар кандай бир статьялар бар да берилбесин деген. Мен ошол экени барып ошо көз көзүмөн барып ошол статьяга барып туура чечим чыгарышып атабы же туура эмес чечим чыгарып атабы дегенде, өзүн барып расследовать этмейинче болбойт бул жерде.
Жок, эми ал эгер өзү токко урунуп алганга өзү күнөөлүү деп табылганда кандай компенсация төлөнөт? Эгер ал ошол жетекчиликтеринин шалаакылыгынан же аскер бөлүктүн командирлеринин катачылыгынан улам болгону тастыкталса, анда кандай компенсация төлөнөт?
Жо, жетекчиликтен кемчилик кетсе керек, командирдин аттырайын деппеди. Значит, жетекчиликтен күнөө бар болсо керек, мен просто мен айта албайм да азыр. Азыр мен барышым керек, баргандан кийин гана анан точно картина билинет да мага. Анан мен көрбөй туруп, мен эч нерсе айта албайм да. Барып көрүшүм керек, ал деген мурда ал жер жабылганбы, же ал кайсы организацияга карайт. Мунун баары деген темный лес да. Мен барып пока деген бирден детально текшерип, эгер жабылган бекилген болсо, мен дат баскан бекилген нерсе дат басат. Мен ошолордун баарын текшерем да, экспертизага берем анын баарын тең.
Кабарчыбыз Эрнис Нурматов, республикалык жоокерлер энелеринин комитетинин төрайымы Улкан Байгубатова менен маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Каракулжада күйдүргү жуктурган 12 адамдын баары ооруканадан чыкты. Ошто бир айылды камсыздай турган ГЭС курулат. Пентагон Орусияны Сириядагы химиялык чабуулдарды токтотуп калууга чакырды. Италия киргизүүдөн баш тарткан мигранттар 2 жылдык туткун убагында зордукка кабылганын айтып чыгышты. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги ысык көлдүн булганыч жерлерин аныктады. Бишкекте көчмөндүк жана мобилдүүлүк боюнча эл аралык жыйын башталды. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк маалыматты биздин сайттан тапсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Улуттар уюмунун эксперттери Йемендеги жаңжалдын курчушуна Сауд Аравия башында турган коалициянын мүчөлөрү менен катар эле Хуси козголоңчулары дагы жоопкер экенин билдиришти. Уюмдун адам укуктары боюнча башкармалыгы тараткан билдирүүдө тараптар жасаган кылмыштарды далилдөө үчүн эксперттерде жетиштүү далилдер бар экени айтылат. 2015 жылдын мартынан тарта 2018 жылдын 23 августуна чейин 6,5 миңден ашуун жайкын тургун курман болгону билдирүүдө белгиленген. Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Сауд Арабия башында турган коалициянын соккулары жайкын тургундардын арасында чоң жоготууларга алып келди жана алардын айрымдары аскердик кылмыш катары каралышы керек деп билдиришти шейшембиде Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин эксперттери. Мындай бүтүмгө кеңеш мүчөлөрү алар атайын дайындаган эксперттер тобу Йемендеги соңку 3 жылдан берки кырдаалды иликтеп даярдаган баяндаманын негизинде келишкен. Топ башчысы Камиль Джиндуби Йемен өкмөтү менен Саудия башында турган коалициялык күчтөр да өлкөдөгү адам укуктарынын бузулушуна жоопкер деп эсептерин айтты.
Эксперттер тобу Йемен өкмөтү, Сауд Аравия менен Бириккен Араб Эмирликтери кирген коалиция Йемендеги адам укуктарынын бузулушуна жоопкерчилик алууга негиз бар деп эсептейт. Ошондой эле эксперттер тобу өлкө бийлиги алар көзөмөлдөп турган аймактарда болгон адам укуктарынын бузулушуна да жоопкер деп эсептейт. Йемен өкмөтүнүн өкүлдөрү жана Саудия менен Бириккен Араб Эмирликтери мүчө коалиция согуш кылмыштары катары карай турган аскердик аракеттерге башкан. Маселен, алар адамдарды кыйноого алып, зордуктап 15 жашка чейинки өспүрүмдөрдү аскердик аракеттерге катышууга мажбурлашкан.
Сауд Аравиясы баштаган суннит багытындагы араб өлкөлөрү Йемендин президенти Абдрабу Мансур Хадинин өкмөтүнүн бийлигин калыбына келтирүү боюнча аскердик өнөктүктү 2015 жылдын март айында башташкан. Ал эми Иран колдойт деген Хусит согушкерлери Йемен борбору Сана шаарын 2014 жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басымдуу бөлүгүн да көзөмөлдөшөт. Эксперттер тобунун баяндамасында Хусит козголоңчулары Сауд Аравияны көздөй ракета учуруп, Таиз шаарына гуманитардык жардамдын жеткирилишине тоскоолдук жаратып, стратегиялык мааниге ээ калааны аткылашканы белгиленип, бул да аскердик кылмышка барабар аракеттер экени жазылган. 41 барактан турган документте согушуп жаткан тараптар үрөй учурган кылмыштарга да барышканы белгиленген. Бул тууралуу комиссия мүчөсү Чарльз Гэрэвей.
Биз сексуалдык зордуктоолор боюнча үрөй учурарлык статистиканы документтештирдик. Бул кылмыштарды өзгөчө топко бөлүп койдук. Ал топко балдар менен аялдарды маскаралоонун түрлөрү кирди. Андай фактылар абдан көп. Бул кылмыштар иликтенип, күнөөлүүлөр сот тарабынан өз жазасын алышы керек.
Тунистик эксперт Камиль Джиндуби башында турган топ араб өлкөлөрүнүн коалициясын курал менен жабдыйт делген АКШ менен Британия же болбосо Хуси козголоңчуларын колдойт делген Иран тууралуу үн каткан жок. Баяндама Улуттар уюмунун демилгеси менен уюштурулуп жаткан өкмөт менен Хуси козголоңчулардын Женевада өтө турган тынч сүйлөшүүлөрүн утурлай чыгарылды. 2014 жылдын аягында башталган Йемендеги куралдуу чатак баш аягы 10 миңдей адамдын өмүрүн алды. Учурда 22 миллиондой жайкын тургундар гуманитардык жардамга муктаж. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Түркиядагы Улуу Памир айылына быйыл жаңы 160 үй салынат. 1986 жылы түрк өкмөтү куруп берген үйлөрдүн эскилиги жетип, айыл тургундары түйшүккө салынып келген. Түркиянын экология жана шаарларды пландоо министрлигинин колдоосу менен курула турган турак жайлардын долбоору чийилип, эми айыл тургундары кезек күтүп турушат. Курулуштун жүрүшү жана жалпы эле айыл турмушу тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиева айыл башчысы Эйюпхан Кошар менен маек курду.
Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылын 1986 жылы Ооганстандан келген кыргыздар үчүн түрк өкмөтү куруп берген. Айылда жалпысынан 2000 жакын кыргыз жашайт. Улуу Памир айылы Түркиянын чыгышында Иран менен чектешип, кышкысын абасы суук, жайкысын ысык болот. Айыл калкы негизинен айыл чарбасы менен алектенет. Жыл сайын айыл тургундарынын саны көбөйгөндүктөн турак жай маселеси чечилбей келген. 2 жыл мурун айыл тургундары түрк өкмөтүнө арыз менен кайрылып, жаңы үйлөр үчүн айылды кеңейтүүнү өтүнүшкөн. Улуу Памир айыл башчысы Эйюпхан Кошар менен дал ушул долбоор боюнча маек курдук. Мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлгөн бир долбоор ишке ашкан жатыптыр да. Ошол жөнүндө бир аз токтоло кетсеңиз, бул турак жайдын долбоору кантип кайсыл жака жазылгандан кийин колдоо көрүп атат?
Биз биринчи 2015 жылдары айылда бүт элдер кетип, буякта андай мындай жашоо болдой эмес, кыйынчылык болот экен, обу деген малданан кайра жаштарды айылга чакырдык, мамлекеттин ишиге, жумушуга алдырттык. 120-130 баланы. Анын артынан кийин буларга үй керек болуп калды. Үй керек болгондон кийин мен Чевре Шерчилик Бакандыгында көй келиштирме аланы деген бир тана проже бар. О прожени аякка кетирелик дедик. Мамлекет тарапынан көйлүктөргө үй салына турган болду. Эми бул бекерге сыяктуу эле бир нерсе, кандай десең 4 жылга чейин акча төлөбөйт. 4 жылдан кийин үйдүн акы не болсо ошону эле төлөйт. А буга 2 жыл дегенде биз Анкарага бара берип келе берип тажап кетип акыркы шунча бир колго келди. Элдер да кубанышта үй салганыга.
Анда мен түшүнгөнүмө караганда бул долбоор турак жайдын буюрса жаңы салына турган үйлөрдүн акчасы белгилүү болот, монча акча деп э бир үйдүн. Анан кийин ошого жараша кийин ай сайын же жыл сайын төлөп кутуласыңар, э?
Айтканыңыздай эле ошондой 4 жыл төлөбөйбүз, 4 жылдан кийин 18 жыл кайра төлөйбүз, бирок азыркы акчаны да, мисалы азыр жылга ошол 3 миллиард 3500 000 десек, анан 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдан кийин бул акыр түшүп инфляцион болуп паранын дээри кайболуп акыр деген малда анчигине акча болуп калат да. Мисалы 10 жылдан кийин баары бир жолу эле төлөп койсо да мүмкүн. Ошол бизге биринчи жолу 82 жылда келгенде мамлекет ушул үйлөрдү ошондой салып берген эле, биз аны төлөй албайбыз, кыйын. 7 миллион деди, кийин 90-91 жылдары 7 миллион лира 2 пакет сигара болуп калды да, ошондой эле берип койдук да.
Талапкерлерди ким алам десе ошолордун тизмесин чыгарып жатасыздарбы? Азыр кызыккандар көппү? Ошол жактарын айта кетсеңиз, кимдер ала алат?
Ким үй бүлөсү болсо, мисалы бойдокторго берилбейт, аялы болгон, үй бүлөсү болгон, же болбосо бир үйдө 5-10 адам жашап туруп, мисалы 2-3 үй бүлөлөр бар, ошолордун бирөөсү катылса, бирөөсү алам деген болсо ошолор болот. Кызыккандар аябай көп, чын дегенде үйдүн тарчылыгы бар. Мында 450-500 деген түтүн жашайт, бирок 250-300 үйдүн ичинде жашайбыз. Ар бир үйдө 2 түтүн жашайт да, ошолор кенен үйгө чыгыштары керек. Бизге мына салган үйлөрүндө эле өмүрлөр түгөп баратат. Акчасы болгон алат деген нерсе жок. Үй бүлөсү болгон ошол түтүн, мисалы үй бүлөсү болгон алат да.
Баягы азыркы бийлик, мурунку бийлик же система алмашкан сайынбы, же жогору жактагылар алмашкан сайын мындай жаңылануу, колдоо, жардам болуп атабы дегендейчи?
Айтканыңыз ырас, дайыма доктур турат. Поликлиника, мисалы мамлекеттики, 2 доктур турат, 2 хемшире турат. Анын максатыбыз ошол, анан өрөтмөндөргө ложман кылынды. Мечитибизди Сопсонун 2014 бир жака мен айыл башы болгондон кийин жаңылап алдык. Чоң көчөлөрүбүздү асфальт менен кылып жатабыз. Мамлекеттин жакшы караш көзүнү, бизге мээримдүүлүгүн көргөндөн кийин бир эле өзүңө же болбосо пайда көрбөй эле бүт элиңе пайда көргөш ниетин кылсаң, ал пайда болот, чоң пайда болду элибизге. Менин максатым элиме кызмат эле, ушул максатыма жеттим. Шунун кубанычтыгын жашап жатам.
Улуу Памир айыл башчысы Эйюпхан Кошар айтып кеткен, жаңы үйлөр 2 жылдын ичинде курулуп бүтөт деп пландалган. Айылда бир оорукана, бир орто мектеп жана мечит бар. Мектепте 350-ден ашык мектеп окуучусу окуйт. Улуу Памир айылы Ван областынын Эржиш райондук администрациясына карайт. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Миң жылдар боюна жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Сынакка катышуучулардан материалдарды кабыл алуу дагы эле уланууда. Азыр эми Азаттык радиосунун эфирин гезит баян улантат. Шалбек Дүйшев студияда. Саламатсызбы? Бүгүн кайсы гезиттер чыкты?
Саламатчылык. Бүгүн Майдан жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Кыргызстандыктарды эгемендик күнү менен куттуктаган Майдан гезити Бешиликтин беш кабарын. Атажурт саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин коррупцияга каршы күрөштүн пайдасын келечекте жакындан сезебиз деген. Коомдук ишмер Эмил Каптагаевдин Атамбаев элден кечирим сурап, өзүнүн тазалыгын далилдей алса гана элге аралаша алат деген. Коомдук ишмер Аликбек Жекшенкуловдун өнөктөш мамлекеттер менен саясий, экономикалык, маданий кызматташуу жакшы нукка түштү деген. Коомдук ишмер Турсунбек Акундун Жээнбеков айылда өскөн, жаман иштерге аралашпаган таза жигиттерди кызматка алып келип жатат деген. Коомдук ишмер Нариман Түлеевдин Атамбаев козголоң салса, ага каршы автомат менен чыгам деген. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин эгемендик алганы көп убакытты куруубара жана убадалар менен өткөздүк деген маектерин, Чынайым Кутманалиеванын Бакыт Шаршембиев иш билги жигит деген макаласын тартуулады. Гезиттен андан ары Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун Ички иштер министрлиги 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында коомдук тартипти камсыздоого толук даяр дегенин, президенттин Түркмөнстанга иш сапарына пикирлерди, Айтбай Абдыкадыровдун кыргыз жери карыздын эзебинен Кытайга өтөбү деген ат менен президент Сооронбай Жээнбековго жана кыргыз элине кайрылуусун, журналист Алишер Токсонбаевдин Кара Кулжа районундагы мугалимдердин август кеңешмесин баяндаган жана Баткенден жазган макалаларын, милициянын капитаны Мастура Касымованын макаласын, акын публицист Советбек Байгазиевдин Жан дүйнөдөгү жер көчкү же Адеп авариясы аттуу публицистикалык ырбаянын, жазуучулар Мурзапар Жүзөн менен Бермет Түмөнбаеванын романдарынын уландыларын окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити Алтай истердин баш катчысы элге жана президентке ыраазы болду деген маалыматты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев, мамлекеттик техинспекциянын мурдагы басма сөз катчысы Анара Мамбеталиева жана темир жолундагы коррупция жөнүндө президентке билдирген Алия Асанбаева менен жолукканын, ал ошондой эле каргашалуу окуянын курмандыгы болгон Бурулайдын атасы Турдали Кожоналиев менен жолугуп, Бурулайдын иши боюнча сот сентябрда баштала тургандыгын билдиргенин, мониторингди коопсуздук кеңеши жүргүзөт деген макаладан. Жайкы эс алуудан кайткан жогорку кеңештин депутаттары кезектеги ишин сентябрдын 4-түндө баштай турганын, депутаттар 2-чү күнгө чогулууда деген макаладан, көчмөндөр оюнуна карата улуттук банк улак тартыш деген жана боз үй деген аталыштагы монеталарды чыгарганын көчмөндөрдүн капчыгында деген макаладан окуйсуздар. Вечерний Бишкектин жаңы санында булардан тышкары да ар кыл темадагы материалдар бар. Ушуну менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалбек Дүйшевдин гезит баяндары биздин сайтыбызга дагы чыгып турат. Дарегибиз азаттык чекит.org, азаттык радиосунун жаңырган баардык кабар жана баяндар ушул сайтыбызда. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө, каректе Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин дагы табасыз. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29 августтагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Одо Азаттык радиосу бүгүн 29 август, шаршемби. Кошмо Штаттар 2001 жылы Кыргызстанда ачкан авиабаза жабылганына 4 жыл болду. Ал авиабазадан түшкөн акча кимдин чөнтөгүнө түшүп турган? Алдыда ушул темадагы радио иликтөөнү сунуш кылабыз жана андан кийин Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Исраил Сулаймановдун чыгармачылыгына кеңири токтолобуз. Турун мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо, соңку кабарлар.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 29 августта Жогорку сотто мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен жазылган анын адвокаты Нурбек Токтокуновдун арызы каралат. Бул тууралуу Исаков мүчө болгон Кыргызстан социал-демократтар партиясынан кабарлашты. Бишкек шаардык соту 9 августта Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырган, андан мурдараак 1 май райондук соту тергөөнүн өтүнүчү менен анын абактагы мөөнөтүн 5 октябрга чейин узарткан эле. Бишкек жылдык электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5 июнда камакка алынган. Ал өзү бул иште саясий боек бар экенин айтып келет. Ош облусунун Кара Алжы районунда күйдүргү жуктуруп ооруканага жаткырылган 12 адамдын калган 9 да бир сыйра дарылануудан кийин ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Елена Баялинова билдирди. Анын айтымында бейтаптар мындан кийин да адистердин көзөмөлүндө болуп дарылоо курсунан өтүп турушат. Бул 12 киши күйдүргүнүн белгилери менен 15 августта ооруканага түшкөн. Кийин алардын баарында сибир жарасы, башкача айтканда күйдүргү диагнозу коюлган эле. 23 августта бейтаптардын 3 ооруканадан чыгарылып, калгандары Кара Алжы райондук ооруканасында дарыланып жаткан. Айлана чүйрөнү коргоо агенттиги Ысык-Көлдүн 3 участогу химиялык жактан булган экенин аныктады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев билдирди. Лабораториядан чыккан баштапкы маалыматтарга ылайык, Чолпон Ата шаарындагы түп булуңунда алтын кум пансионатынын жээгинде жана Балыкчы шаарындагы кемелерди оңдоочу заводтун айланасындагы сууда мунай продуктулары, аммоний жана нитрий азоттору нормадан ашыкча экендиги такталды. Агенттик мунун себебин көлдө кемелер көбөйүп кеткени менен байланыштырды. Мекеме сууда сүзүүчү моторлуу транспортторду кыскартуу тууралуу тийиштүү органдарга сунуш беришкен. Италия Аран Кыргызга мигранттар туткунда зордукка кабылганын айтып чыгышты. Бир нече күндөн кийин гана Аран өлкөгө киргизилген африкалык мигранттар Либияда контрабандисттердин колунда 2 жылдай туткунда жатканын айтып чыгышты. Бириккен Улуттар Уюмунун миграциялык комитетинин кабарлашынча, көпчүлүк бозгундар кыйноого жана сексуалдык зомбулукка кабылган. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Августтун ортосунда Италиянын жээгинде кемеде 150 мигранттарды куткарып калышкан, бирок алар 10 күндөн кийин гана өлкөгө киргизилген. Дарыгерлердин кароосунда болгон аялдар Ливияда зордуктугу кабылганын билдиришкен. Италиянын деңиз жээктеринде 2014 жылдан бери 650 миңден ашык мигрант келип түшкөн. Ошто бир айылды камсыздай турган ГЭС курулат. Ош шаарында 2 мегаватт кубаттуулуктагы Чакан гидроэлектростанциясы курулат. Бул тууралуу Азаттык объекти курууну пландап жаткан Акпура Групп компаниясынын директору Дүйшөнбек Муратов билдирди. Анын айтымында ГЭС Акпура дарыясынан бөлүнүп чыккан УВАМ каналына түшөт. Учурданын уруксат документтерин бүткөрүү иштери жүрүп жатат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди соңку кабарларды. Уктуруубуздун эми баяндар бөлүгүн өтөбүз. АКШнын Кыргызстандагы Манас аба базасы жабылганына туура 4 жыл болду. Бирок бул базаны күйүүчү май менен камсыздоодо мурдагы кыргыз президенттеринин үй бүлөсү чоң кирешеге туйтунганы, казнага миллиондогон сомдор түшпөй калганы тууралуу маселе толук бул маселеге толук баа бериле элек. Азаттык радиосу Кыргызстанда Америка базасынын 13 жылдык тарыхында мурдагы президенттер Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевдин тушундагы күмөн жагдайларды тизмектегенге аракет кылды. Анда сөз Кубат Касымбековдо.
2014 жылдын 3 июну Манас аба майданындагы транзиттик борбордун жабылуу аземи өтүп, ачкыч кыргыз тарапка тапшырылган күн. Аны улай америкалык аскерлердин акыркы бөлүгү толугу менен базадан чыгып кеткен. Бир кезде бул база тынымсыз иштеп, аскерлерге аскердик техникага шык калган борбор эле. Күн сайын бул база аркылуу 1200-дөн 3500 чейинки аскерлер эки жака каттап турган. НАТОнун Ооганстандагы антитеррордук операцияларына бараткан жана андан кайтып келаткан дээрлик ар бир аскер Манас аркылуу өтүп турган. АКШ Конгрессинин баяндамасында айтылгандай, ай сайын 13 миллион тоннага чейинки жүк жана НАТОнун коалициялык күчтөрү керектеген күйүүчү майдын кеминде 30% бул база аркылуу ташылып турган. Транзиттик борбор жабылганда АКШнын аба күчтөрү тараткан маалыматта айтылгандай, бул базада 12 жарым жыл ичинде 135 учакка баш аягы 12,2 миллиард галлон күйүүчү май куюлган. Бул 9000 олимпиадалык бассейнди толтурууга жетиштүү болмок.
Это была самая дорогая война, которую американцы.
Бул АКШнын тарыхындагы эң кымбат согуш болгон. Ал жерде күнүнө 500 000 галлон күйүүчү май керектелип турган. Масштаб ушунчалык чоң болгон. Кайсы бир мезгилде Манас аба базасы Шереметова менен Домодедовону экөөнү кошкондо да андан көп күйүүчү май колдонуп турган.
Деди америкалык базанын айланасындагы күйүүчү май маселесин диктеп чыккан окумуштум Борбор Азия университетинин кызматкери Кемел Токтомушев. Ошентип 2001 жылдан кеминде 2011 жылга чейинки 10 жыл ичинде базаны күйүүчү май менен камсыздоо боюнча 1,857,000,000 доллардык келишимдер түзүлгөн. Дал ушул каражаттын канча бөлүгү мурдагы президенттердин үй бүлөсүнүн капчыгына түшкөнү алигиче талкуу темасына айланып келет. Май ташууда ыктымал коррупциялык аракеттер болгону тууралуу маалыматтар Кыргызстандагы эки инкылаптан кийин тең айтылган. Алдыда дал ушул талкууга негиз болгон жагдайларды чечмелейли. 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШдагы терактардан кийин Вашингтон менен Бишкек тез эле тил табышып, буга ач өлкөмдөгү оюнчулар да макулдук беришип, Ганси базасы ошол жылдын декабры менен ачылып калган. Ал үчүн АКШ жылына Кыргызстанга 2,000,000 доллардан ашык каражат төлөмөй болгон. Вашингтон алгачкы бир жылдан ашык убакытта базаны күйүүчү май менен камсыздоо укугун баш кеңсеси Мэрилендде жайгашкан F-Court аттуу компанияга берген. Бирок бул ишканада андан кийин кирешчүлүк бизнеске киришкен Red Star жана Mena Corp компаниялары да өздөрү түздөн түз май ташып берген эмес. Алар жергиликтүү ишканалар менен келишим түзүп, базаны авиа киресе менен камсыздап турушкан. Аныктан F-Court компаниясынын буйрутмасы менен мурдагы президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаевка таандык берген Манас эл аралык сервис ишканасы субподрядчик катары Манасты авиа киресе менен камсыздай баштайт. Экинчи субподрядчик болуп Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевка таандык Аалам сервис компаниясы тандалган. Буга Манас аэропортунун ошол кездеги жетекчилигинин да дал ушул эки компания менен гана иштешүү талабы түрткү берген. АКШнын коргоону жана логистика боюнча агенттиги F-Court компаниясынан кийин 2003 жылдын февраль айынан баштап май ташуу укугун Red Star Enterprise компаниясына ыйгарган. Мурдагы президенттин уулу менен анын күйөө баласына байланышы бар Манас эл аралык сервис жана Аалам сервис компаниялары негизги субподрядчик бойдон кала берген. Red Star компаниясынын маалыматы боюнча 2003-2005 жылдары күйүүчү май үчүн Манас эл аралык сервиске 87,000,000 доллар, Аалам сервиске болсо 32,000,000 доллар төлөнгөн. Жок азынын кылаунан кийин дал ушул эки компания жаңы бийликтин иликтөөсүнө кабылып, Акаев менен байланышы бар 42 компаниянын тизмесине кошулган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы АКШнын юстиция министрлигине кайрылып, Акаевдин коррупциялык жол менен алынды делген мүлктөрүн табууга жардамдашууга чакырган эле, АКШнын федералдык иликтөө бюросу 8 беттен турган баяндаманы Кыргызстандын жаңы жетекчилигине берип, көп өтпөй бул документке жашыруун деген макам ыйгарылган. Ал баяндаманын көчүрмөсү убагында New York Times, NBC News маалымат каражаттарынын колуна тиген. Бул басылмалардын 2005 жылы жарыялаган макалаларында Манас эл аралык сервис менен Аалам сервис компаниялары, New Yorkтогу Citibank менен голландиялык ABN AMRO компанияларындагы арам акчаны адалдоого катышкан деп белгиленген. Жогу азынын кылаунан кийин кыргыз тарап мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөсү өлкөдөн чыгарып кетти деген каражаттарды кайтарып келүү үчүн америкалык адвокат Эдвард Либерманды жалдаганы белгилүү. 2005 жылдын күзүндө Либерман Манас эл аралык сервис компаниясы жана ага байланыштуу ишканалар Нью-Йорктогу Ситибанктагы эсептерге 40,000,000 доллар которгонун билдирип, бул маалыматты ФБРден алганын айткан. Бирок бул кабарды көз карансыз башка булактар же ФБР тастыктаган эмес. Кантсе да америкалык базаны күйүүчү май менен камсыз кылган мурдагы президент Акаевдин жакындары эл кылган компаниялардын мындай күмөндүү операцияларда аты аталганы учурунда талкуу жараткан. Акаевдин үй бүлөсү базадан олчогон акчаларды жасаган деген дооматтарга түрткү берген. Деген менен Акаев жана анын үй бүлөсү Кыргызстанда айтылган бул сыяктуу айыптоолорду четке какканы белгилүү. Ал эми Пентагондун расмийлери Манас эл аралык сервис жана Аалам сервис компаниялары жогорку бийлик өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болгон үчүн эмес, Бишкектин четиндеги аба базасына май ташып келүүгө мүмкүнчүлүгү болгон үчүн бул ишке катышканын билдиришкен. Эми 2005 жылдан кийинки абалга токтолсок, Курманбек Байкеевдин тушунда Манастагы АКШ базасынын макамы боюнча Вашингтон тарап менен кеминде эки ири сүйлөшүү болгон. Жок азынын кылаунан кийин бийликке келген Байкеев базанын жылдык төлөмүнүн аздыгын белгилеп, аны чыгарууну ишара кылып жатып, 2006 жылы АКШ база үчүн мурдагыдай 2,000,000 доллар эмес 17,000,000 доллар бермек болгон. Буга кошумча ар кыл долбоорлорго 150,000,000 жардам көрсөтүлөрү кабарланган. 2009 жылы база аз жерден жабылат деп барып сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бул база транзиттик борбор болуп өзгөрүп, Америка жылына 60 миллион доллар Кыргызстанга берүүнү убада кылган. Бакиевдин тушундагы келишимдер боюнча транзиттик борборго таашылган күйүүчү майлар үчүн салык алынбай турган болгон. Кыргызстан база боюнча АКШ, Орусия менен ушундай сүйлөшүүлөрдү жана соодалашууларды жүргүзүп жатканда аба базаны күйүүчү май менен капсыздоо иши токтогон эмес. Кадимкидей эле улана берген. Red Star компаниясы май ташууну 2007 жылга чейин улантып, андан кийин бул ишти өздөрүнүн эле компаниясына Мина Корп ишканасына өткөрүп берген. Ал учурда Red Star деген ат коомдо Акаевдин үй бүлөсү менен байланышып калгандыктан компания жаңы бренд алып келүүнү чечти деген жоромолдордо айтылган. Ушул жерден эки компаниянын таржымалына токтоло кетели. Red Star да Мина Corporation да алгач Британияга таандык Гибралтар аймагында түзүлгөн. Red Star менен Мина Corp компаниясынын кожоюндары катары кыргызстандык Эркин Бекболотов жана француз жараны Дельфин Ледан көрсөтүлгөн. Бирок Ледандын атынан компанияны анын күйөөсү көп жыл Кыргызстанда жашаган Дуглас Эдилман башкарганы айтылып келет. 2010 жылдын апрель айында АКШ Конгрессинин комитетинде болгон угууда бул компаниянын купуялуулугу сынга кабылган.
Looking at the structure of these contracts.
Red Star менен Мина Корпту карасак, алар 1 миллиард доллардан ашык күйүүчү май келишимин алган эки компания экен. Алар бул тармакка мурда тиешеси жок. Кайдан жайдан чыга калгандай, бул компанияларга таандык адамдардын АКШ өкмөтү менен кенен байланышы бар экен.
Деп билдирген бул маселени изилдеген америкалык адвокат Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон. Айтор, бул эки компания 2003 жылдан 2011 жылга чейин базаны керосин менен камсыздоо багытында жалпы баасы 1 миллиард 800 миң долларды түзгөн келишимдерди аткарган. Бакиев бийликте турганда да жергиликтүү компаниялар аркылуу Манас аба базасына май ташып келүүнү уланткан. Болгон алардын буйрутмасын мурда Акаевдин уулу менен күйөө баласы көзөмөлдөдү деген эки компания аткарып келген болсо, алардын ордуна башка ишканалар түзгөн. Ошол учурдагы өзгөрүүлөрдү бул багытта өз алдынча иликтөө жүргүзгөн жарандык активист, сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов мындай түшүндүрдү.
Айдар Акаевдагы, Адил Токонбаевдагы бул жерде абдан чоң финансылык булактар бар экенин билген дагы жана эки компания тең түзүлгөн. Бирөөсү Адил Токонбаевдики, экинчиси Айдар Акаевдики болгон болчу. Анан кийин революция болуп кеткенден кийин 2005-2006 жылдары ошол эң чоң ошол жердеги булактарды ошол Өмүрбек Бабанов алганы бизге баарыбызга маалым. Сиз айтып кеткендей, жанагы конгресстин отчетунда да бул маалыматтар бар. Анан кийин жаңы бийлик орногондон кийин Максим Бакиев тартып алган бул компанияны. Анан ошол Бабановдон оппозиция өтүп кеткен себептери дагы бирден бир себеби ошол компаниянын кетип калышы.
Бакиевдин тушунда Манас Аэрофлюс, Манас Фюэл Сервисе сыяктуу 6 чукул чакан ишкана түзүлүп, алар Мина Корп компаниясынын май ташып келүү боюнча буйрутмаларын аткара баштайт. 2010 жылдан кийинки бийлик бул компанияларга каршы кылмыш ишин козгоп, алардын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке байланышы бар экенин билдирген. Бакиевдин тушунда күйүүчү майдын булагы боюнча да күмөндүү жагдайлар болгон. Акаевдин доорунда Манас эл аралык сервис жана Алам сервис ишканалары негизинен күйүүчү майды Казакстандын Павлодар жана Атыраусунан Түркмөнстандын айрым заводдорунан алып турган. Ошентсе да Манас аба базасында негизинен Орусиянын Омск шаарындагы мунай иштетүүчү заводдун кымбат керосин келип турган. Бул завод Газпром нефтке караштуу болгон. Орусия авиакеросинден аскердик максатта экспортолушуна тыюу салганына карабастан, күйүүчү май Кыргызстанга жарандык авиация үчүн деген жүйө менен келе берген. Керек болсо 2007-2009 жылдар аралыгында Кыргызстандын ошол учурдагы премьер-министри Игорь Чуденов Газпромдун жетекчиси Алексей Миллерге кат жөнөтүп, кыргызстандык ишканаларды керосин менен жабдып турууну, улантууну өтүнгөн.
Чуденов ал катта Миллерге кыргызстандык жарандык авиациясына колдоо көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирген. Ал учурда Манаска келип турган күйүүчү май Шереметово менен Домодедоводон ашып жатканда кыргыз авиациясы мынча көлөмдөгү күйүүчү майды керектебейт эле. Жарандык максатта эмес. Анын үстүнө 2004 жылы орус президенти буйрук чыгарып, күйүүчү майды аскердик максатта экспорттоого тыюу салган. Буга карабастан базанын күйүүчү майы түгөнгөн эмес. Ортомчу фирмалар документтерди жасап, тынч максатта колдонулат деп белгилеп, чын-чынында алмай Манас базасына келип турган. Бул жакта көп оюнчулар болгон.
2010 жылдан кийин отурумдук өкмөттө каржы министринин милдетин аткарган Темир Сариев да Орусиядан Кыргызстандын аты менен алынып келинген күйүүчү май кайра Ууганстанга жөнөтүлүп турганын айтканы бар. Айтор 2010 жылдан кийин келген жаңы белек Манас аба базасын күйүүчү май менен камсыз кылууда коррупциялык аракеттерге жол берилгенин айтып, Пентагондун дарегине сын айткан. Мындай айыптоолордон кийин АКШ Конгрессинин улуттук коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча кичи комитеттин башчысы Джон Тирни жетектеген топ маселени иликтей баштаган. Комитеттин угууларында Бакиевдин тушунда базаны май менен камсыз кылууда 8 млн сом кымырылып турганы айтылган. Конгрессмендердин 8 айлык иликтөөсүнөн кийин 2010 жылдын соңун утурлай Манастагы табышмак аттуу баяндама жарыяланган. Анда Манас транзиттик борборун май менен жабдыган 2 компания күмөндүү иштерге барганы айтылып, буга көңүл бурбаганы үчүн Пентагон жана АКШнын мамлекеттик департаменти сынга алынган. Ошол учурда компаниялардын Бакиев режим менен каржылык байланышта турганы боюнча ишенимдүү далилдер жок экени белгиленген. Канцеда 2010 жылдан кийин транспорт прокуратурасы транзиттик борборго күйүүчү май ташып келүүдө коррупция фактылары орун алган деген шек менен кылмыш ишин козгоп иликтөө жүргүзө баштаган. Экс президенттин уулу Максим Бакиевке жана анын жакындарына тиешелүү делген 6 фирма текшерүүгө алынган. 2010-2011 жылдары башкы прокурор болгон Кубатбек Байболов ошол иштер аягына чыкпаганын айтат.
Кылмыш иши болгон, тергөө жүрүп аткан, бирок мен бир аз гана убакытта болбодум бул. Анан кийин мен кеткенден кийин тергөө солгундап барган, ошо боюнча эле жок болуп кетти. Миллиондогон, жүздөгөн миллион долларлар тууралуу болуп атат да сөз. Эгерде чындап киришип туруп тергөө жүргүзө турган болсо, азыр деле бети ачыла турган нерсе бул. Себеби бул жүздөгөн миллион долларлар тегеренген схема болуп атпайбы?
2004 жылы кабылданган мыйзам боюнча реактивдүү күйүүчү май алып келүүгө 1 тонна үчүн 2 000 сом акциз салыгы киргизилген эле. Бирок экс-президент Курманбек Байкевдин тушунда күйүүчү май үчүн акциз салыгынын өлчөмү нөлгө түшүп калган. Эгерде салыктан бошотулбай, мурдагыдай акциз төлөп турганда бюджетке миллиарддаган сом акча түшмөк деп айтылган.
Жок дегенде бир жылда 50 млн доллардай дивиденд алууга бүт мүмкүнчүлүктөр бар болчу, бирок коррупциялык схемалар түзүлгөндүктөн жана коомчулук тарабынан эч кандай көзөмөл болбогондуктан жана экинчи, үчүнчү маселе ошол революциянын талаптары аткарылбагандыктан биз ошол кумтордон канчалык пайда албаганыбыз ошол мина жана май ташыган менен ошондой эле тете да,
деди жарандык активист Адил Турдукулов. Айтор АКШнын базасы эбак жабылса да, анын күйүүчү май менен жабдуу маселесине байланыштуу күмөндүү жагдайлар кала берүүдө. Дал ушул базага 2010-2014 жылдар аралыгында май ташуу кандай ишке ашкан, анда күмөндүү схемалар кайталанган эмес беле? Биз кийинки берүүлөрүбүздө айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Азаттык Прага.
Азаттык радиосунун эфир уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Каракулжада күйдүргү жуктурган 12 адамдын баары ооруканадан чыкты. Ошто бир айылды камсыздай турган ГЭС курулат. Пентагон Орусияны Сириядагы химиялык чабуулдарды токтотуп калууга чакырды. Италия киргизүүдөн баш тарткан мигранттар 2 жылдык туткунда зордукка кабылганын айтып чыгышты. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги Сколдун булганыч жерлерин аныктады. Бишкекте көчмөндүк жана мобилдүүлүк боюнча эл аралык жыйын башталды. Эфирибизде эми адабият темасы менен улантсак, быйыл эл аралык коомчулук 2-дүйнөлүк согуштун аякташынын фашизмге каршы улуу жеңиштин 73 жылдыгын белгиледи. Жазуучу Исраил Сулаймановдун чыгармаларында согуш темасы, кан майдандан туткунга түшүп анын адамчыдагы азабын көргөн жоокерлердин жашоо турмушу башкы планга чыгат. Автордун «Ал кайра келет» аңгемесинде да согушта туткунга түшүп калган 2 кыргыз жоокеринин тагдыр жолу баяндалган. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксаганда.
Кан майдан айрыбут пенде баласы үчүн ок эле оор сыноо экени, өмүр менен өлүм сынашкан жерде кимдин кимдиги кандайлыгы адырайып ачыкка чыгары кыргыз согуш прозасында ар кыл өңүттөн аңдалды окшойт. Кан майданда жалаңдаган ажалга караганда айласы душман колуна түшкөн туткундуктан өткөн азап, маанай чүгүргөн кыйноо жок болсо керек. Ал кайра келет аңгемесинин башкы каарманы Муратта айласы башына түшкөн мүшкүлгө ишенип ишенбей арасат жүргөн чагында лагерге жаңы туткундарды алып келишет. Аңгеме дал ушул окуядан башталат.
Ток жиберилген тикенектүү зым тосмонун аркы бетиндеги барактарга туткундардын жаңы тобун айдап келишти. Обочорок жерде туруп аларды карап калдык. Кыйкырыкчуу лагерди көтөрдү. Сибирден ким бар? Ташкенттен ким бар? Качан түштүңөр? Биздикилер кандай? Кыргызстандан? Көтөрүлгөн чуудан улам эч сөз угулбайт. Көбү фронтто кандай экендигин билгиси келсе, көбү жердештерин издейт. Биздин ызы чууга, азыңкы тозуңку өңү түсүбүзгө тигилер жатыркаша карашып, кантип эле биздикилер ушундай абалга түшүп калышты экен деген ойдо тунжурашкандай болушат сыягы. Алардын турган турпаты, кийген кийимдери, тумактарында жылдыздан калган из жүрөгүбүзгө жылуу учурап, кызыл армиянын катарында өткөргөн күндөрүбүздү көз алдыбызга келтирет. Биз аларга телмирип, тигиле карайбыз. Ошолордон бир жакшылык көрүүгө, угууга ынтызарланабыз. Ушундай жылуу ойлорду ар түрдүү кыйкырыктар бузат. Менин кыргызча зоңкулдаганыма орто бойлуу, субагай жаак, чотур жигит келди. Мен Тянь-Шандын Кайыңды деген жеринен болом. Атым Абдылда. Абдылда Асановмун. Өзүңчө? Менби? Мен Оштонмун. Атым Мурат Маматовмун. Качан түштүң? Жакында курчоодо калып, ар жактан лагердин полицейлери келип, тигилерди барактарга айдап кетишти.
Тұтқындықтың азаптуу күндөрүнүн биринде Абдылда айылда энеси менен жаш жары калганын айтып, тұтқындар лагерден качып чыкса, экинчи душманга тирүү колго түшпөсүн билдирет. Келечек тагдыры бүт өмүк, азаптуу шордон аман чыгары белгисиз эки кыргыз болочогу жөнүндө кыялданышат. Аман калса, бири биринкине барышарын айтып, келечектен үмүт үзүшпөйт. Алардын тилеги орундалып, Польшадагы туткундар лагерине которулгандан кийин качып чыгышып, Токойдогу партизандарга кошулушат. Абдылда экөө тапшырманы аткарууга чогуу чыгып жүрүшөт. Бир жолу аскери менен бир эшелон өтөрү кылып, партизандарга тыратып, поезд жолун жардырууга жөнөшөт. Абдылда мына ушул жерде чоң эрдик көрсөтөт. Темир жолго коюлган жардыруучу затты немистер билип калбасын деп, Абдылда жашынган жеринен ок чыгарат.
Тигине патрулдагы немецтер алды тараптан бир нерсени туйган немедей ылдамдап калышты. Же бизге ошондой көрүнүп кеттиби, ким билет? Все пропал деди командир жерге түкүрүнүп. Мына ушул учурда темир жолдун аркы бетиндеги токойдон автоматтын тытыраганы угулду. Бул Абдылда эле. Алда баятан бери абалды карап отуруп, иш текке кетерине көзү жеткенде ушул чечимге келген турбайбы? Ана немецтер бир дүрбөп алышып, ана темир жолго далдалана жатышты да автомат пулеметтери менен токой жакка ок жадыра башташты. Абдылда да уагы менен ок үзүп буларды алагды кылмактын аракетинде. Аңыча эшелон патрулдардын артына жете келди. Паровоз гуш-гуш этип жай токтоду. Патрулдар менен паровоздун сакчылары өз ара сүйлөштү да колдорун серелеп аркы токой тарапка карашты. Биз эмне болор экендигин ойдо дымып жаттык. Анан паровоз баягы кочкул кара түтүнүн абага жай бүркүп алга жылды. Биз ошондо жеңил дем алып, өзүбүзгө келе түшкөнсүдүк. Күткөнүбүз ушул эле да. Патрулдагы немецтер болсо эшелонду узаткан орундарында калып, дагы эле тиги токой тарапка ок атып жатты. Алар өз ойлорунда ошол жактан болгон коркунучту четке кагышкансыды. Аңгыча паровоз мүйүлүштөн өтүп, ары карай багыт алды. Жардыр, жардыр! Командирдин шыбышы бизге да угулду. Мен ичимен эми болду деп сүйлөп да жибериптин. Катуу жарылуу, асманга түрмөктөлүп көтөрүлгөн топурак аралаш коюу кара түтүн, паровоздун ичкериге карай аңтарылышы, ызычуу, вагондордун бири-бирине кагылышы, аркы беттен эми автоматтын безелениши заматта айлананы дүрбөтүп жиберди. Ошол күнү душмандын бир эшелон солдаты курал жарагы менен асманга атылып кетти. Ошол күнү душмандын бир эшелону чыгыш фронтуна жетпей калды. Анткени менен биз да жакын ир жүрөк досубуз Абдылдадан ажырадык.
Согуш аяктап Мурат Кайрай мугалимдигине келип тынч турмуш башталат. Башка айылда иштеп жүргөн кезинде ал капыстан Абдылда досунун үй бүлөсүнүн жакшылыгына күбө болот. Абдылданын жалгыз уулу Мамасадык үйлөнүп, тойго мектеп директору Мурат да чакырылган экен. Мурат кыз кабалда калат. Үйгө киргенде ал Абдылданын сүрөтүн көрүп, кайсы жерге келгенин билген. Бирок жакындары дайынсыз жок болду деген Абдылда кайтып келеби деп дагы эле үмүтүн үзбөй жүрүшкөнүн көрүп, алардын үмүтүнө суу сепкиси келбейт.
Тойдон келип да көпкө уктай албадым. Китеп окусам кыялымда шаар гүлүнө, газетаны алсам да оюм уйгу туйгуланып, мээме эч нерсе кирбеди. Аларды да ыргыттым. Анан керебетке чалкаман жатып, эми эч нерсени оюма албайм дээрим менен тигилдим. Агарган шып бир азга мелтиреди. Анан ал бара-бара экран түз бөлүнө келип, ортосунан дагы шаар гүл эне чыга келди. О эне, асыл эне, ушул учурда менин оюма дагы Польшанын токою, темир жолдун бою куланган эшелон суналып жаткан Абдылда келип көңүлүм кыжаалаттанды. Досум Абдылда, мен эми Шаргүл энеге эмне дейм? Абдылда ак сүтүңдү актаган, ал партизандар отрядында күрөшүп жүрүп окко очкан, ал эми келбейт десем, Шаргүл эне ишенеби? Жок. Анын оюнда, анын көңүлүндө сен тирүү экенсиң. Мен үйүңдө уулуңду үйлөнтүп той берген күнү болдум. Шаргүл энени көрдүм. Алар сенден күдөр үзүшпөптүр. Алар сени келеттеп жүрүшөт. Сен мага да кайра келе тургандай болуп кеттиң. Ошондуктан бы ал кайра келет, ал кайра келет дедим. Мага да ошондой бир ишенич келди.
Тұтқындықтың азабын чогу тартып, согуш майданында курман болгон досунун үйлөсү Мурат издеген деле эмес экен. Эгер ал досунун жалгыз уулун таап, небересин карап калган кемпирге жолугуп, Польша токоюнда болгон окуяны айтып берсе, байкуш эненин көкшүнү сууп, үмүттүү жолго карабай тагдырына таамир этпиле. Мурат досунун сүрөтүн үйүнөн көргөндө да партизандык сырды айтпайт.
Көздөрүм үйдү кыдырата карап баратып, төрдөгү түркүктөрдүн бирине илинген портретке кадалды. Апей, бул ким? Кирпиктерим тикеленди. Абдылда, Абдылда го? Көздөрүм жумулуп ачылып портретке кадалды. Оба, Абдылда, Абдылда деп жүрөгүм дүкүлдөп кетти. Ой, Абдылда, сен кайдан деп бакырып жиберүүдөн мен өзүмдү араң токтоттум. Отургандарга бул сырымды байкатпоо максатында портреттен көзүмдү алып, көңүлүмдү башкага алаксытмак болдум. Эл өз ара ковур-шовур. Мен чыдай албадым. Кайра уурдана көздөрүмдү портретке жибердим. Талаш жок. Абдылда жайдары мүнөзү менен мага эмне дээр экенсиң дегендей карап турат. О, достум Абдылдан, ичим алооланып, ичим өрттөнүп баратты. Ойдо жок жерден жолугу. Мен отургандарга сырымды билдирбөөгө аракеттендим. Алардын күбүр-шыбырына кулак туттум. Абдылда жөнүндө сөз угармын деген ой жүрөгүмдү жылытып, көңүлүмдү көтөрүп жибергенсиде, мен мен эмес, алда кандай болуп олтурдум.
Мына ушул аябын уктатпай, китепче кезде окуп алаксыйын деген аракетинен натыйжа чыкпай, алга аракетти күйрөп, өзүн жооткотуп отурат. Ай бир соттун алдында айыптуу болгон Мурат Абдылда досунун жакындарынын алдында Польша токоюндагы ат шууну экөөнүн туткунда бирге партизандар менен чогуу урушканын айтып бере албайт. Согуштан кайтып келер замат ал Абдылдан жакындарын издеп таап, ачуу болсо да досунун кантип каза болгонун кабарлаган эмес. Эмнеликтен анын кыйын мезгилде чогуу болгон досун эсинен чыгарып, тынч турмушта баарын унуткулуп коюшунун себеби аңгемеде маалымдалбайт. Мураттын туткунда чогуу партизанчылыкта бирге болгон досу тууралуу ачык айта албай жатышынын олуттуу дегидей бир гана себеби бар. Туткунда адамчыдагыс азап тозокту көргөн советтик аскерлердин көбү кийин сталиндик абакка салынган. Фашисттердин кайнаган шоорунан аман келгендер дагы бир топ жыл кара кай жыгып, кен казып, жол салып, түндүктүн суугунда кайышып иштеген. Ошол себептүү туткунга түшкөндөрдүн көбү кан майдандан туш келген азаптуу жашоосун башкаларга шардана кылбай, азап тозогун жашырып жаап келишкен. Мураттын өткөн турмушун көпчүлүк алдында жарыя кылбай, болгон сырын жашырып, кыйын кездеги досунун алдында өзүн айыптуу сезип отурушунун бир себеби ушунда. Мураттын байкоостон досунун айылына ишке которулуп келиши ошентип эстен чыга баштаган жашырын сырды аз жерден ачып кое жаздайт. Мурат Абдылданын үйүнө белгисиз бирөө мектеп директору катары гана келген. Абдылданы бир айылдын эли жакындары күтүп атканын Мурат ушул жерден билет. Бирок ал кабарды айтпай, согуш менен саясат аралашкан катаал учурдун трагедиясы ачыкка чыкпай калат. Аягы кандай болорун билбегендиктен, анда идеологиялык басым кысымдан биротло жүрөк өлүп калган жоокер башынан өткөргөнүн ачык айта албай, анын айына майдандаш досу белгисиз калып отурат. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү жазуучу Исрайыл Сулаймановдун Ал кайра келет аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадуалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattık.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Интернеттеги сайтыбыздын эреги azattık.org ушуну менен кадырман угармандар, азаттыктын 29 августтагы эртең мененки эфири жыйынтыкталууда жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.